سوره ممتحنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. سورة ممتحنة مدنی سورة سے دی سورة ممتحنة وی سورة المرعى مرعى حدا سورة المرعى وی سورة الامتحان او سورة المودة هم ورطوی کی مدحق کلا سورة سات او نزول کے 91 نمبر پس سورة احزاب نازل شوی دعوی سورة تباہر او برا ان کفار چه دکاترنا جداش و برا پتر ہو گئے مینہ مشرکین و کافران سر لین دین کافر و مشرکان و خلق و ترمکر ہو او دا دعوی دے صورت اولینی آیات کی یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء او دے صورت آخر آیات یا ایو الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم پر اول او آخری آیات کی دعوی بیان کرے رب دی صورت مختصر مکی صورت کے تخفیف دنیاوی خلاف قول خدا اللہ و اللہ رسول تھا کہ کم خلق دا اللہ و اللہ رسول خلاف کئی نہ آئے خلق و تا تخفیف دنیاوی نہ دل کا مومنان کا زجر ور گئی پاک کارون باندے چی اغدا دی شان کرا مناسب نہیں یا بلا وجہ مخی صورت اول اواخر کی مسئلہ دا توحید وا اول اواخر مدل کا فرمائی چی سوک دا توحید نا خلاف کئی نا اون سرا بیکاتو کے وجودہ شئے بلا وجہ مخی صورت کی انجام دا خلق و بیان شئو چی خلاف دوادے کرو خلاف دوائی بنو نذیر نو دی صورت کے اصول بیانے کی داغی پابندی کو دا عذاب نہ بچی دی ندی اصول پابندی کے دا عذاب نہ بچے ددا یقن کو ان کے عذاب بدر بانے رائی لکھو بنو نذیر شرائی بدا وجہ مکی صورت کی ویلیو کہ چا کی ایمانی نو دا کافر سر و تعلق نہ چاہتا نو دل تا تنبیت ور گئی کہ تعلق کو ہم بندے قلین دین دنیاوی میں مسئلہ نہ کوئے کہ ہر بیان کافی بلا وجہ مکی صورت کی باقیت کے مسئلہ توحید بیان شہر ہوئے نو دی صورت کی منکرین توحید کرا اظہار کے دشمنے بیان ہے کہ کم خلق دی توحید منکر دی نو دشمنے اظہار کرا ہوئے بلا وجہ مکی صورت کے احکام دا مومنان نو دلتا احکام دا کافرانو بیان یا بلا وجہ مکی صورت کے حشر کے بیان دا معاذینو معاذینی معاہد کی وعدہ وجہ معاہدین آخر کتاب داری تذکرہ اور صورت داری پارا کے ناظر اور اتنا وعدہ شروع ندی صورت کے بیان دبل کے تم معاہدین مشرکین کے سورے بدے بے کے وطر اتنا شروع داری تذکرہ امتیازات صورت صورت ممتاز ہے دمانی دموالات المشرکین مشرکان نے موالا کو دوستانہ منے کول ای طرح تعلق نہ قاتل جی سورت بلا وجہ مکی صورت کے امتیازات احکام کے مشرکین پہ اعتبار بتالو احکام کے مشرکین بیان پہ اعتبار بتالو کہ مشرکین کی تقسیم دے قسم نے کیا کر تعلق بتا رہے کیا کرانا بلا وجہ ذکر دا حکم دا مہاجرات وقت صلح کی صلح شیر و آخر دے گیا نو کم مہاجر کی راجین دا ایتا با دا ای حکم سرے دا ای صورت ممتاز دے فذکر دا شرائط دا بیت سشرائط بلا وجہ صورت ممتاز دے با واقعہ دا حاسب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی حاسب دا صورت صورت کی زجر و تنبیہ مومنان دا کہ دا کافر و تربا دوستانہ نہ کوئے اور دا اے اوئی لسون بیانے اور مثال کے پیشکے دا ابراہیم علیہ السلام جو گر ابراہیم علیہ السلام سنگا دا مشرکین ترا برات کرے اور بشارت کر کے مومنان کا پہ ایمان دا قل و اقارب اور تقسیم دا کافر ہو گئے دو قوانین بیائے یو عام مومنان کا عام قانون اور بین خاص قانون امیر دا پار او اخیر کے بیاد آور صورت اور صورت ختم اور کو تقسیم وائے صورت کو تقسیم دے دو ایسے دے دو باب اول شکل ہے رسول رنبے حسا اور بیاد اگم آیات ناکر پورے میں بیتر باب یا ایواللزین آمنون کرا دا صورت دعوی بیانے زجر اور تنبیہ ورکی مومنان دا کہ کافر سرا با دوستانہ نہ کوئے موادت بنا کوئے او داری اللہ سن بیان یا ایوہ الذین آمن لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء اے ایمان والا منی سے اخبر زما دشمنان و خل دشمنان پا دوستانہ تلقون الیہم بالمودۃ تا تو پیش کوئے بیتا خبر دا دوستانی دو تانی خبر والا رہی ہے وقر کفرو بما جاکو من الحق او حالا شیخ و کفر کردے پارا حق چتا فتر آگئے او بلی اخرجون الرسول و ایاکم انتو منو باللہ ربکم تاکو رسول ایسی علم اکینا فدی وجہ شی توحید امن لے نوار کرا ایتا سر دشمنان دی او تاسو مؤمنانی ہیں ان کو انتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تجزون الیہم بالمودۃ کچر تاسو فرشتیا عزت دا اللہ لپاره کی او زما پلار کرے جہاد لپاره ہوتی ہے او زما رضا حاصلول مقصدی نو بیا و کرپٹ دوستانی والی کوئے یا لپٹ دوستانو خبر والی انا آلا و جمع اقفیتم وما آلانتم خطا اصل واقعہ خوب لیدلے ہو چیزو زما مرگری عمری لسریو تواب کو او خوب ستا صحابا تذیلے ہو نداریم سو قوچو چو چلاو سو مرینہ دیر وقت سو سو کالو شپک کال شیوی دینز شپک کال چی دا مکین راغلی بیان بیت اللہ ندے لیدلے دا اللہ کور رائیم پزر روورے دا اللہ کورو بیت اللہ ویزے چی دو عمرے لبلا مشرکین سر خود دشمنی وقت نبی علیہ السلام و السلام و صحابہ روانشی احرامون اتردی دا عمرے پنیت تو دیویہ مقاق تچورا سید وسم جدین اسڑے مدینے تجی پلا رہے شمیسیہ ورطوی شمیسیہ انسابا چوکے ہم دا چوکے دا دا چکیں شمیسی چوکے ورطوی دغا فدیویہ را دغا تچورا سید مشرکین مکہ ایتا نبر آتا ساس بغیر جاہر سنگر آتا کہ دشمنی ہوتا اگدہ واقعی دا خدیبیہ مخیمون ویلے وار سورت فتح کی بارحال خبر دیتا آخر رو رسید چھ سلو شو پسول کی شرطنو یو شرط خداو چھ سخت کار بازے اور آروان کار لگا عمری لرازے او چھر آروان کار رازے نو شرط بدائی چھ وصلی مسلی بدان تر نروڑے بغیر وصلو برا دے سوری مری بنا روڑے او بل شرط دارے چھے کتا سنا سوک مسلمان زمونہ سوک مسلمان شکرہ ہے ماں وہ واپس کوئے سڑے سڑی وہ واپس کوئے کم سڑے مسلمان شو نو واپس کوئے بے او بندہ کتا سنا سوکرہ ہے آپ انا واپس کوئے بدماشی ہوتا تا تا سڑے بنا واپس کوئے زمونہ وہ واپس کوئے خبا سلے کی یو خبر ادام ہوا چھے کچرتا ستا سکم دلیل دی تا کو چا تر معاہدہ دا یا زمون چا تر معاہدہ دا نو اغلن پا دی سلح کی شامی مطلب دا نور قبائل دی سمر دی دکا معاہدہ دا نبی علیہ السلام دا قریش و منسکو شو دا مکی وال نو قوشا نور قبائل مو نو دا نور قبائل آزاد دی دی چی منگوارو کی چا تر مرگلی کی تا تر مرگتیا کی که مو سر مرگتیا کی تا دلکی که زمون دلکی تا تر معاہدے کی که مو سر مرگتیا خدا شرط ہوتا رو چاہتے چاہتا معاہدہ اکراو دا آغا دلیت شو نبیہ باغم دا رسول دلائی یعنی چھ مون چاہتا معاہدہ اکراو زمون معاہدی وعدہ مرگرہو نبیہ باغم دا رسول کیا غطب ہم سنوائے او کتا مرگری او دلیتی بلا قبیلہ نمون باغم دا سنوائے او دا بلی چھ اگوی دوارا پاکتل منز کے چھ جنگ شرکی نمون دوارا پاکتو طرف بنگو او داوی منس کی بسول جوڑا رہا ہے دکا بلا معاہدی دلان جرائش نبی علیہ السلام نے سی یو دے رہی ہے چی ایسی فت خوا بدی سولے کی دے نبی علیہ السلام اگر چی ظاہر کے پا وقت صحابہ کا قبو معاہدہ دا غوث ہوا بدی وقت کی چونکہ دا شرط پچے ہو چی سوک چا سر مرگری کی نیو مکی سر اخوا کی دو قبائل یو تا خوزعا قبیلہ گلے کی دا او دین تا بنی بکر قبیلہ وی لکی دا خدا قبیلہ دمخ کنا دا نبی علیہ السلام خاندان بنو آشم ترے دلیستو مرگر کیا ناوی بے بس دن دے محمد رسول اللہ سلام ترخی جیس را دن زمون جار دوستانا یارانا ناوی دا نبی علیہ السلام ترہ ڈرش او بنو بکر دا قریش ترہ مرگر کیا او پر بس آوی سرمون دی سرہ ڈرخی دا دوارا ڈالی یو یو سر و بلبل سر یو دیش او چونکہ معاہدہ کے دعوے کے بس جنگ بندی لگی و خل منسکم جنگ بندی مطمئن بھئی و یو بلوان بنوردی کو وردی نمم بدوارا منکو او دارن دا معاہدی کو رو سرا دائی مصالحات کوشش بگی نبی علیہ السلام حسین بنو خدا دا نبی علیہ السلام دلیل شو پائے کی تخلق بیا مسلمانم سو دیرو پک ایمان رو رو کافرم بکیو ہو ایمانم پک رو خلق آو بس پل قبیلے کی خدا آتو مسلمان انشی سو آو ایمان خلق رو رو دیکھیے اتم کال د ہجرت من دے سلی نے تقریباً دو کال بعد بنو خزا بنو بکر کو ڈاڑے چکا نا چمو خدا معاہدے کا نام میرا بنو بکر اور بنو خدا پر مت کی ترگرواری ہو دشمنی ہوا ماں کیا بھائیو بل بھائی امریک کو لے دیو بل مار بھائی لٹکاؤ وغیرہ وغیرہ وہ پدے ماں آجے کرا ڈاڑا چھو بنو خزا خزا کا دلی ارے چہرہ اصل منگ معاہدے لگا جرا بھائی وہ معاہدہ چلا گا کہ یو بل تب سنا ملی تھی ندا بنو بکر بنا معاہدے مطابق ان کا سنا ہوئی ڈاڑے وہ قریش کے بعد شیطانان ہو بنو بکر تو ہوئے چہلا تھا دا خدا قاسم مطمئن دی خیال ادارے چھتا معاہدے دلان دی انہوں بس خق آتی دی نقبل دے پان اور تاسو تے یوار پاتے رہے تاسو تے رہے نقصان رسولے رہے اور تاسو تے بدل پاتے رہے انہوں خنر چھ بدل دے والے پرے مقل اور یہ لکھا دا خو خرا اور دمو بسنوال بس جاڑے کھا بس اوی دشتے ورن راملے پہ اوڑا بنو بکر و خدا قبیلہ بانے کہ عملے اکڑا نو آئی کی سکستانو لگی در شہیدانم سو کیونکہ مسلمانان کو چیو اگر دشتے ولارو تاجد بانے ولارو آئی صدفہ میں خوکڑا ہو دقل پناہ اصل رپارا بیت اللہ کا ننوتا روتا رالت حرم تھا جزا حرم کے بچے منہ سر جنگ نہ کہ اسے قریش خبر کی نہیں بمن منی کی من سے مسالہ تو کسی کا مسئلہ معاہدہ کے خدا سے منع کروں بغیر نچا تاپ مانے کو دب پلے ڈائے بلکہ ادوار من کے مسالہ حق اور زور برابر اور ایسے بستر کے پٹے جیتا نقصان نقصان اور رسے دی اوپن کا سنے گا نبی علیہ السلام و السلام تھا اور نبی علیہ السلام تو وہی مشو کہ بنو خزاں تو تکلیف رسے رہو نو معاہدے خلاف اور قریش مقادر دو کو کا دیم خپل کس پتی زوک بانے اور رکھا ہو اوڑے گا نبی علیہ السلام کا سار مانگے پر ڈین کی مسجد نبوی کے منشے و لاروں کی روح صحابہ ہو نبی علیہ السلام کی ماتنا جی سڑے اور رسے تو بنو خزا آوائے اور رسے رو کو والار پر دروازہ کے ادھرے اور ڈین کی سدیر درمند خبریں اوڑے درمند نبی علیہ السلام و سلام و صحابہ ہو رہے پائے کی او خبر اداوا چھے قتلونا بالوزین سجدا و راکعا بجائے ہوئے چھے تا سنیے خبر جمع خطا سر معاہدہ و قریش و بنی بکر من کو وزین مقام کے پسجدو رکو کے وجود لے مسلمانان پسجدو رکو کے ولا نبی علیہ السلام چھوڑا جسا خفش چدا کو گور بنو بکر ہم خلاف کو قریش ہم چلے ان سے پکار رہا کہ دجی کو من کی تو مصالحت کرے نبی علیہ السلام قسم ہو قسم پا اللہ کا بدا کلو ڈلی جو تپوس ہو بدل بار بہرحال آسڑے واپس اگلے سے سلیور کر چدا نبی علیہ السلام قسم کرے ہو وہ خبریں پٹکڑا تو ہاو تیرے چیزان تیار ہے جنگ زو بما کا حملہ تپوس بتو تیاری شروع کے وہ عزم کا ہوئے وہ احمد کی پیغمبر چلتے تھے بس گام مدینہ کے ہر کور کی توری تیرے دل جوڑے دل شروع شروع یوم تور رائے دی سوک والل دستا سمائی اور سوک تیر کئی اور سوک چلے نو سوان کئی اور سوک لگیا دینے دے جوڑے اور سوک سو سوک تک سوک چاپان اور پشکو سے جوڑے لگیا ہے مکی والا کہ کل دا حالت پوری دا کہ دا قومنگا دا معاہدی خلاف کو ابو سفیان دا خلق راہون شی مکل ابو سفیان ہو یارے اگر لکھا دا ہمکارو پارسی چی خدا دا کہ دا معاہدی خلاف ہم کرے دے او کو محمد تا پتو لگی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہمار برو از مریان یا از مریان برا پتے رائی شی او سوکو بس سوکو کسان لے گل ہوئے وہ تبھی رواڑی سے بس خیر دے غلطی شو اور خبر ہوں ادا سے اسے خبر بڑا پتا تو کو دوں آدھا گڑا پتا رہا ابو سفیان کا پل رہا لال مکی مدینے تو ہر زان لال اور مدینے تو چلا
نو ڈائر کے پیغمبر تن شویرے پدغ مقام باندھے پلی لور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کرتے ہیں ایک اور منو لوری وقت صحابیہ ام المومنی اچھے سنگ آئے کر رہا ملمو نو دا نبی علیہ السلام بستروا کلی وغیرہ باقی معنی دیکھ اناست نیچے ذر رہا مکی نہ پدے بات او اتے ام حبیبت ستا سنگا شوئے لکا تم دا سے اور تے قسم پالا مشرک دا پیغمبر کو بستر نہیں کہنا ہے پیغمبر پاک بستر پلی دے ایسی ایمان ہے یار ایسی بات یہ طرف تا پلا حضور پر طرف تا مطلب کی ایمان ہے بستر ہے تیرا تے پجے نہیں کہنا ہے تیرا پیغمبر بیاد آگے نباد را دے او بکر صدیق لورہ دے ورتے تما ترلا سے پیغمبر تر خبر او تے نا زدہ خبر ہے نا کم پیغمبر پیغمبر تا خفا دے درمن شے جمع خیلہ نشم رائے عمر جنا عمر را او تا ایک قسم پر اللہ کو ورد پیغمبر لوردن کار مکو اس پیغمبر لورد عجیر جلان کو لرا ہے اوی زمر شم رائے فاطمی لورد او تا پیغمبر لما خیلہ نزم وی خدا زیر راتا ہو لیا حسن اوی نتے دے قابل ندے چرے خبریو کی لکا مطلب دے کشر آخر حدیث ویوی وقت پریادو تو چما شرموائی قوم را لے گلے مئی بچے ستار اس خبر ہم لے رونا لہم کون اپا سو کیا کر را سر علاج اب اچھے زدن در ترمہ کو چل لتا ہے ناسے بوکے چکو جمعات پر یور با تیر شے سو او دری کی منا واری کون میرے دی برابر ہی دیتا لے خدا سی با تیرے گی او دا ایلان بوکے چو خل کو دمو آہدہ زرا پا لڑا را اونی اخ تیرے گا بے او دری جمع نرے خواب تو آبا نبی علیہ السلام جمعات کے تیرے دب پاور وے خل کوے جمو ورتا کر معاہدہ دا بدل رمی ہو لا مکی تے چ واپس لا مکی والا ورت پہ انتظار ہوئی سی رو اور اور تے نور خبر ہونے شو خود عمر دے چ علی رات چلو کہو وی دا شو ارے ہا ائی ہے پورے خندا ہو رہا او تو شرم ہوئی تے پدان کوئی نہ شو او خبر پورے خندا ہو کر تا ورت جمو معاہدہ دا بدل تا بدل تا بدل رہا ہوئی تے ترو مے کن ای منے رے ہندا تے رائے اخوی خبر تا رہا بس یار پہ نورا دیا تھا یہ وقت آ مغنیوا گانے بجانے بے دیتا وے رفت و سرود بے کاؤ گڑے دوا سارے نو بغیر ہو لے گلا چیزا تلارا شا دا خیر مارے پا شکل جاسوسی شروع شا لارا شا ویتا دا دی جاسوسیو کا چیزا دی سی را دی فرمو ساملا مملا خونے چیزا یارے دارا دا خبر آلا دا مدنیت آرا او دا خیر مارے پا بیس کے رالا گردے دبا کورونو کے او دا خیر کو نمبا گردے دا نبی علیہ السلام سے تپوس کرو سنگر آرے ورطے ہی زمان پر پل وان پساس پا بدر کے ہو جائے اس زمان دیر زیاد حاجت تے او زیر دیرا فقیر شیم اہل و آیات را کردے او تو بس میں نشتا نوور تدی خواہ فائن انتان شباب اہل مکہ دمکی اگل علکان جسو کی تب یہ مطلب گڑو رے ہو گانے بجانے میں دربانے وے اور تدی اگوی چرت دما خیال سائی اگو تو دوانو زکے خیال سائی دوز بڑے شیم پما سکے او ایتا سمرا نرا لینا نبی علیہ السلام چدا ہو رہے نبی علیہ السلام صاحب ہوتے تو تاؤن ہو سر ہو اچھا خبر دے ارے ملکے بے میں نہیں کہا راغلے گا جاسوس پا گا اور پسنگ جامع کے راغلے گا نہ خیر مارے خیال ہم نے نن سبا نہ جاسوسان ماسوسان نہ خیر مارو ملنگان و پتی شکل و نکار کے دا دخ دینا شروع دا دا گر دیدا اولونو کے بگر دیدا خیر پا بانا بانی یوزے بلزے یوزے بلزے گردے دبا خوب معلومات لے کہو کہ قرون کی قتل ہر پڑی پورا ریستے گا تیرے کئی چانے زائے ریستے گا نبی علیہ السلام پر تبیلیو دائے ریان را یہ مانا تا پوچھ کئی دا پڑی پورو سے کہوئے پڑی نیزو سے کہوئے ہر پڑی ریستے گا تیرے کئی معلومات لے اوی خوب پل خبر مکوارا ہے نبی علیہ السلام پر تبیلیو طرف بنا خیلی چر تبیلیو ای ورته زمو پکار دے کرے زمو فارو ور جنگ ور جہاد کرے یو فارو ان کو بل نو دا ہن گا وقت پاتو گا تے پاتو نو مسلمان پکار پوری طرح نو دا زمو کار او قسم دے خدا پویا شو په خبره خدا بس ته معلومات شو دغه قدرې هغه واغش تلو روان شو واپس لا ته خیر مې به مغم کړی خو مقصد یې غنو کله چې روانې دا په دې مدینه کې صحابي دی نوجوان حاتب بن ابي بلدا رضی الله تعالی بدری صحابي هغه سوچ وکړو چې دا خلک خاصم راغلی چې اسو صفا نو راشه خط ولا وای خط ولا وای پته دا خط با د مکی سرداران وغیرہ ته ورته او خط ذکر ورته چې دا صحابي چې دی مکه کې دغه خزه بچی وو او څه جیداد یا څه مال مال دیو نو دا یاري د دشمنی خو بیا تازه شو نو اته نه چې مکی والا زما شوم کېل تنور خاندان نشته تبر نشته نو زما بچو مال وغیا ته نقصان نه راشي دا نور خو پلو کړ نو دا قام په ودرې نه کوم مسلمانانو ولته موجود یا مال دا سره چې دغه په مکه کې خاندان او قوم نو نو په بچو وغیرہ او په مال یې ده نو خیال یې راغی چې چونکه پیغمبر په سیمه معاملې کوي او الله په فتح خامخا ورکړي نو ملقاتم پته کیږي او زما دا خبره دارا پایشی نه ده بلکې پتی به روغن پروم دی او زما په مکه واره احسان هم شي نو زما په چون تبا نه وای نو خاطیوری کو او دلې ورک وته دا خطوال دا باندې ورته او یو روپے مل ورکړه دا باندې خزا روانه شو سارا خط په بڑه وو پلنگ کې په بڑه روانه شو وو څنګه خط او خزا روانه شو په دې کې وحی راځي خزا وو تا راځي او خط یو چرته را روضة الخاص کې روانه یو علاقه مدینه نوار مکه ته راځي بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجید اعلان ہو مقداد اعلان ہو پس ورلے سوارو لے گل شاہ ذرہ سے واعدے کہ خضر روان را خط پر روڑے علی رضی اللہ عنہ مقداد کیا ہے تو رس روضۃ الخاق خضر روان یہ درو دے ہو خطر ہوا تھا او سے خط سے توئی زان نہ غرض خط سے توئی ما سر خط تم دے جو خیر نظر بل خیر روان کا دے کی میرا روڑے روان ہے واپس او سے خطر ہوا تھا نشارہ دیر مکر مکر جا پریا دیو مقداد رضی اللہ عنہ علی تاوی علی کی دیشی و سرنی دا یا خزنی او تا قسم پا اللہ دا سیما پیغمبر دا دے خوری دا خوری دا خوری دا دن سا دے دے خوری سر تا کی دیمی شیشی دے سرنی پیغمبر دیو وی علی رضی اللہ عنہ تا دبو لتو خریجین الکتابا اولا اجر اولا اجر دن نتی خط رو باشی که برباندو هم ده کمیش پر توب دنو باشی خضاو یاری را خط پا بڑا کرو خو بڑی خبرو خبرو کی پچل وال خط در بڑی نوی خو بیائی کانسو کی نمی نو کانسو این راو ده و تی خضا خط تواقع شو را روان شو دی رو رسی را مدینه تا نبی علیہ السلام و صحابه ناشتی مسجد کی پا انتظار ناشتی صحابه دی نبی علیہ السلام دی خط در رو روی خط می رو نبی علیہ السلام کو لو یو ہے پلان کی اغلس خط عنوان دا من حاتب بن ابی بلتا الى اهل مکہ دا حاتب دا طرف نہ مکی والا تھا خط صحابہ ایران کی خط حاتب بن ابی بلتا یہ گلے نو غیر کا منافق بلی گئی اگر وہ بدری صحابی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے دا خط تعالی انشاءاللہ خطی زمان ویدانی ولی ولی ویچی قسم پا اللہ مومنیم چه دا دوکی و دا منافقت پا بنیاد میں نده لے گلے و صورت حال دو چه دا ما خدا بچی و مالو دا ما خاندانا تا سوکشتان نما سر یراوا نما ای پدیبا مکی والا مانا خوشا لشی دا ما خدا بچو تا ممسنوی او بل طرف تا دالا چه دا ما خط کی خبری دا سی جتول میں پی دباو کرے این خما یرو او یقینا که خطر سیده پا ایلی رو رو برا تنورا اخد داتو اخد مضمون دو مختلف الفاظ مفسرین و مورخین و سیرت والا نقل کری دیو تا یکلیو پکی وعلمو ان رسول اللہ یریدکم فخذو حذرکم پیغمبر تا تیرادا کری دو دانتا یاوے تاورا تونا دباو پی دا دباو دے دو دا جبا خبری دا سادے کرام او بیاو توئی وقت توجہ الیکم بیچیشن کر لیل تاولے تیاری شروع کرے دا سی لاکھ کرے تیار کرے لکا دا شپی پشان دا شپی پشان لے او دارن کس سیل دا سیلاب ہونتی بدر روائی دی دا بونو تم خیال دیکی دراز پاسکول پا نسبت یا او دا بونے دا او بیا ورتوی دا خلا دارے چی زان تر جیش او لکر بلوی ولو لم یسر الیکم الا وحدا لأکبرت اللہ تعالی لکم لکر خسکے کچرت دا پیغمبر یواد اندر شنو اللہ و پتا سمانی کامیابی حتم خیال دے سنگ خبری لیکن دب دو دلے خبرشتا دا جاسوسے او بیا ورتوی انجد لہو ما ایدو فیکم فاللہ ولیو و ناصرہو او دادا اللہ و سرواد دا اللہ بدد امدادی و ناصر وی امداد و مصر اللہ کی فتحام دے مو خبر ادا بار و مقتد پکی داو چی روک و پیرائش و دیو دین داوالی جوڑ دے زمون مر گرے بارحال پدی کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او سید اللہ پیغمبر اپریم رضی مناسق نراسق ہوا نبی علیہ السلام ورطوئی اے عمر ما یدری کا یا عمر بقرار چا عمر صبر ہوگا لعن اللہ قد اطلاع علی اہل بدر فقال لهم اے عملو ما شئتم فقد غفرت لکم دا خو بدری سو آجی دے تا 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 مقام نہیں معلوم اللہ خود دی بارک اللہ دا دین خبر دے اللہ دا دی بارک داوی دی دی افعلو ما شئتم سچی کوئے کوئے فقد غفرت لکم تا 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 مقام مقام دا صحابہ کرام اچھی ما کی بھی مطلب بدری صحابی دے مخلص تو سر امام عمر چی داوار دے پجارا چھو یا دا دیر غیرتا اور یہ پجارا پا دے اکڑا چھو دا خود اما دا جماعت مرگرے ہو معاہد ہو ما بغیر تفشیش تحقیق دیتا منافق دے سر ہوا مخبر ایخ پیمان چھو بارحال دا واقع دا صورت نازل چھو یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم و من یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل مومنانو زما خپل دشمن ته دوستانی خطونه ملي گئے د دوستانی خبر اور تملي گئے ځکه او یو استاد په حق باندې کافر دي تاسو پیغمبر یې کیه او په دې څورو مې رہی کیه چې تاسو مواجدین یې توحید په جوړ او تاسو د دشمنی کړی را او تاسو اوی ته د دوستانی خطونه لې گئے کله چې دا آیاتونه حاتب بن ابي بلتر جیران اورې ده نو دا ډېر خوشاله نه را پری وطو بیو شش چاورتے ولی وی ما خوب ان خیال داو چه منافق سن خو قرآن و یایو الذین آمانو نو پا دی خوش آلیم چه ایمان والے مطم اللہ را تا ایمان والا لے صحابہ عجیب خلق خواب دو را دا دین الویا خطرناک خبر بی چی جاسوسی پا یو قسم لکرے دار کچی پا خط کی دباؤ دے کول پا یو طرف تا راست پاسکل خو او دای باوجود قرآن سوئی اصحاب کرام شان پیغمبر ایمان کی آنن شیعگان با ایمان او مدودی را پاسی ندائی وڑے وڑے خبر راوالی او پاگے بانی آوی دا دین ایمان او دا میار ایمان او میار دین نا اوباشی لگیا دا اصحاب کرام سر دونا بغل دونا دشمنی نو بارحال دا آیا کنو نازل نبی علیہ السلام پا تیارے کرو نبی علیہ الصلات والسلام مقرر وقت باندھے اعلان کو دے روک دے روان کی مکی بانے والا لاملہ اکڑا او دمکی دا فتح او دمکی دا جنگ پدے سبب شروع بنیاد دا نو دی صحابینا دا غلطی شروع نو پدے کہ اللہ پاک زورن او تجر ورد چرا چمت ورد دا اللہ دا اللہ کل دشمن سر دوستانی ورد دا یا ایو الذین آمنون اے ایمان والا خدا وا مکی والا تقو خطو نرسے وہ چھ خدو رسے ورتے سخبر دے رہا اور انہوں نے خبر کو پور پور کی توری تیرے کی گی لگی آئی وجه پته نشته چې چاته روان دي خو قدم را ده چې او ځان پکيو عاصم بن ابي بلتا اگر هغه تاسو کوم خطر راکړو ریحا قران اجوا شنو بلاره ریحا نړی سره لګ عاصم بن ابي بلتا تنا رحم شنو خپل بچو ته کینه خداو کې بیا لکه روان شو چې د نبی عليه السلام او مدینه باندې مکه باندې چړیو وشو امرو الله پر باور میا یو الذین امنوا ایمان وارو لا تتخذوا عدوی منی ته سما دشمن و عدوکم خپل دشمن اولیاء و دوستانی تلقون الیهم تاسو غورځوي او پیش کوي دیتا بالمودته خبر او اطلاع د دوستانی دیتا د دوستانی اطلاع و خبر لیگه او حال داره چه وقت کفرو یقیننا ای کافر شیویدی بی ما جاکم من الحق بی ما پاغدین و کتاب جاکم چه تاو سراغره ده من الحق یعنی حق ای حق روه ده تاو سکر حق اللہ روه ده دا اینم منکر و کافر او بلد یو خرجون الرسول ویسته ده پیغمبرم و یا کم تاو سم دمکینا یو خرجون مزاره ده او مای مانا مازیو کرا دا حکایت دا حال ماضی دی تویلی کی حکایت دا حال ماضی دی تویلی کی دے حال یعنی مضارع خدا پا حال کرا دا ماضی حکایت ہے یو خرجون رسول ویسے دے پیغمبر و ایاکم و تاکم انتو منو باللہ دا دے وجنا انتو منو باللہ ربکم چی ایمان رو رہے تاکم پا توحید دفن رب درب توحید من لرے درب توحید دمانلو دو جینا پا دیر جرمی ریسی ہے درب قانون منل دے درب در قانون پا جرمی ریسی ہے جرم ساکتا ہے یہ سب دشمنی دا ان کنتم خرشتم کچر تاسو دوستانا و سرولی کوئے ان کنتم خرشتم کچر تاسو روتی ہے دخبل کلی وطن نا جہاد اندفارت جہاد بی سبیلی زمان پلا کے وابدغا مرضاتی او دا پارا لطول دا زمان رضا مانتیا دا اللہ رضا مقصدی جہاد مقصدی حجرت مقصدی دا اللہ دا پارا نو بیام تو سرون ایلین بالمودہ آیا پتا لئے تا سبیتا خبر و اطلاع و خط دا دوستانی بیتا پتے خطون و پت دا دوستے خبرو لے گئے چی کلتا تو اللہ رضا مقصدی جہاد و حجرت میں روتی ہے نو بیام اس طرح والی دوستانی کوئے ایمانم روڑی اس طرح دوستانی والی کوئے تو سرون ایلین دلتا استفهام پڑتے اتو سیرو نے لے آیا تاسو پڑ لے گئے خبر گیرے ام دیتا پیل موزت پا دوستانی دیتا دو دوستانی پڑ اطلاع گانے و خبرو نے لے گئے ناسے مکہ ہوئے ایمانم تشو حجرت اور جہاد بھی سے بھی اللہ تشو یعنی مومن لا مہاجر و مجاہد اور دا اللہ رضا طلب کرون کی لدہ پکار یہ چاہد دا دا کاتر دا پارا دوست جوش یا دی آئی سارا دا ہی دا پارا جاسوس جوش نن سبب ہوئے گا افغانستان او پاکستان کې د مسلمان جاسوسي څوک کوي په نوم مسلمان کې مراته د طالبانو د عربو د مجاهدینو جاسوسي څوک کوي دا فارس علماء څوک چیرې والا څوک دي مسلمانان عالم او د افراد خلاف څوک رپورټ ورکړي او ځانته مسلمان وایي منځمو کې تسلیم لا کړا وایي الله یې اخر تاسو ایمان بیا چرته لا وان عالم او د پوین دې ما پېتم تاسو باندې چې تاسو پټ کوئ او ما عالم ته ما چې تاسو ښکارا کوي الله دې کو تاسو په ټو کارونه خبردارې او مې یقالو او څو چې اند کې را کاو کې مې کوم تاسو نه اوس کو سو سماستو ما ځکه نیت ورکی جاسوسي مقصد نو په خپل بچو مال او عیال د بچو لپاره یو نیتو او نور پای باندې روغ ورته روغ نه اینده کې به مې خپل څو چو کی دا کار اینده کې من کوم تاسو نه فقط یقینا زل دې به گمراهی سوا سبیل ته ملارینا یا به گمراهی او خبر شو اینده کې دې پر هغه حکم نو اینده کې راځو نه گمراه به شي ته ملارې نو پدې کې تنبیه او زجر او مؤمنان فدوستانی دا کافر او ایلتون بیانی سبابا نور انشاءاللہ ویلی رائی ایلتون بیانی